Irratien tartea zabaldu eta Nafarroako haran batera begira jarri behar dugu, dakizuenez Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigulako bi astean behin Zebrabidera, eta gaurkoan Fernando Ambustegi esataria prest dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Fernando.
Atxaldeon eta urte berri hon.
Urte berri hon, bai, urte berri hon, 2016ari ere ekin diogu, eta polemika edo kalapita, aipatu behar diguzu urte berri honetako lehen irrati tarte honetan ere, Fernando, hain justu Aroztegiako eremuko proiektu aspaldidanik da, nola baiteko eztabaida sortzen duen proiektuetako bat, eta azken asteotan ere berriak izaten ari dira honen inguruan, Nafar gobernua ere tartean sartu da, konta iguzu nondik nora dagoen auzia.
Bai, halaxe da, ez, urte berria baino kontu zaharrak, ez, aspalditik dago eztabaida Aroztegiaren inguruan, eta azken hilabete oketan, ba, nolapait ere kokatzeko PESISA edo udalaz gaindiko plan sektoriala da eztabaidagai, edo izan da bederen, naiz eta oniken, ba, horri buruz solasten den dexente. Izan ere, gogoratuko dugu, maiatzera salto inen dugu, maiatzaren 20an, eta testu inguruan, ba, kokatuz, maiatzaren 24an, udal eta foru hauteskundeak izan ziren, ba, lau egun lehenago, hauteskundeen aintzinetik, lau egun lehenago, orduko Nafarroko gobernuak, UPNren gobernuak, Aroztegiako PESISA tramitatu egin zuen, PESISA edo udalaz gaindiko plan sektoriala. Gero, ba, horren arira, Aroztegia eta gero zer plataformak, hau da, Aroztegiako egitasmoaren kontra agertu den plataformak, eta ba, hainbat lagunek gogor kritikatu zuten hori horrela egitea. Honen arira, ba, Lekauzko herriak eta baita Baztango batzar nagusiak ere, elegite bana aurkeztu zituzten udalaz gaindiko plan sektorial horren kontra, hoi ez onartzeko, hoi gibelat botatzeko. Baztango batzar nagusia da, Baztango herri lurren edo lur komunalen kudeatzailea, eta gogoratuko dugu, Aroztegia egin nahi den lur eremuaren zati bat, lur komunala dela, herri lurra dela, ez da soilik lur pribatua. Lekauztarrak ere, ba, proiektuaren kontra agertu dira behin baino gehiagotan, eta duela urte batzuk, errate baterako, galdeketa bat egin zen, Lekauztarren artean, gehiengo haundi batek ezezkoa eman zion Aroztegiako egitasmoari. Beraz, hauteskunden ondotik, ba, bi elegite aurkeztu zituzten, udalaz gaindiko plan sektorial horren kontra, eta azken hilabete oketan, ba, horren zain geunden, ez, ebazpen horren zain. Ez ustean, ba, inork espero ez zuenean, ganden abenduaren 30ean, Eguberrietan, Nafarroko gobernuak bere gobernu bilkuran, ba, bi elegite horiek gibelat bota zituen, baztertu egin zituen, bai Lekauzko herriaren eta baita Baztango batzar nagusiaren elegiteak, eta honen bertzez, udalaz gaindiko plan sektoriala berretsi egin zuen. Unen arire, ba, kalapite dexente sortu da berriz ere, izan ere, ba, Nafarroko aldaketaren gobernu deituriko hortan, ba, lau alderdi daude, naiz eta gobernuan, ba, geroa bai soilik dagoen, ba, aldaketa lau alderdiek bulkatu zuten. Geroa bai EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerrak. Lauen artean akordio programatiko bat adostu zuten, eta bertze hainbat gai, ba, ez ziren, ba, denen gustokoak edo ez ziren ados jartzen, hortaz, gai batzuk adostu gabe gelditu ziren akordio programatiko hortatik kanpo. Aroztegiako egitasmoa hoietako bat da. Eztabaida, ba, piztu duen hoietako bat da. Izan ere, geroa bai alderdiak Aroztegiako egitasmoa babesten du, baino gainontzeko hiruek, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerrak, ez dute babesten, honen kontra daude. Halakoetan, ba, desadostasuna zegoen gaietan, jarraipen batzordean lantzea, ba, adostu zuten lau alderdiek, eta hain justu hoize kritikatu dute. Na, geroa baien gobernuak ez duela gai hau jarraipen batzordera eraman eta alde bakarreko erabakia hartu duela gobernu bilkuran. Geroa baien gobernuak aldiz errandu, ez dela alakorik izan eta ba, erabakia berretsi egin dutela, ba, txosten juridiko batean oinarrituta. EH Bilduk gogor kritikatu zuen hori eta salatu egin zuen ez dela erabaki juridikoa izan, erabaki politikoa baizik eta gainera tarrapataka egin dutela Eguberri garaian, nolapait ere oharkabean pasatzeko asmoz. Unen arira, ganden astean, Aroztegia eta gero zer plataformak eta sustrai erakuntza elkarteak prentsa agerraldi bat egin zuten baztanen, eta bertan gogor salatu zuten Nafarroko gobernuaren azken erabaki hori, hau da, Lekauzko herriaren eta Baztango Batzar Nagusiaren elegiteak gibelat botatzea eta honen bertzez udalaz gaindiko plan sektoriala berrestea. Gogoratu egin zuten, ez dela erabaki teknikoa izan, politikoa baizik, eta gainera errantzuten galdera batzuk hortzen utzi zuzten, ez? Ea erabaki teknikoa izan den hauteskundeak pasatu arte itxoitea, urtezar bezperan erabakia hartzea edo txosten tekniko guztiak bukatu gabe erabakia hartzea. Bertze gise, Manu Aierdi, Nafarroko gobernuko presidente ordearen eta Isabel Elizalde, Nafarroko gobernuko landa garapen inguru giro eta toki administrazioko kontseilariaren dimisioak eskatu zituzten prentsa agerraldi hortan eta oroitarazi zuten sustrai erakuntzak eta Aroztegia eta gero zer plataformak Nafarroko gobernuaren akordioaren kontra epaitegietarat jo dutela. Bertze gise, Baztango Batzar Nagusiak ere urteko lehenbiziko batzar nagusian, ganden astean, mozio bat onartu egin zuen, aldeko 17 bozkarekin, kontrako 7rekin eta 6 abstentziorekin, zeinean Nafarroko gobernuaren erabakia, hau da, udalaz gaindiko plan sektoriala berrestea, eta noski, Lekauzko herriaren eta Baztango Batzar Nagusiaren legitea gibelat botatzea hoi kritikatu egin zuen eta era berean Nafarroko gobernuaren Geroa Bairen zehazki Geroa Bairen gobernuaren jarduna gaitzesten zuen. Hoixe ganden asteari zeokionez berez oraintzen berean bi elegite hoiek gibelat botata udalaz gaindiko plan sektoriala berretsia dago eta berez, printzipioz, proiektuak aintzinet segitzen du. Gogoratiko dugu, Aroztegia Lekauzen dagoen jauregi bat dela, Lekauzek 349 etxe, biztanle ditu, eta proiektuak, zer nahi du, lau izarretako hotel bat, golf zelai bat, eta 428 etxe bizitza eraikitzea. Hoxe beraz, momentuan dagoena. Honen arira, bihar asteazkena, Baztango EH Bilduk deituta, batzar bat burutuko da Aroztegiaren inguruan, Aroztegia gai bakartzat hartuta. Eta atzo berean, Nafarroa mailan EH Bilduk ere agerraldi bat egin zuen, eta Bakartxo Ruiz legebiltzarkideak errantzuen, Aroztegiako afera honek, ondorio larriak izan ditzakela Nafarroako aldaketaren gobernuaren baitan ikusteko dagoela eta biharko Baztango batzarrean solastutakoaren arabera ondorioak erramezala larriak izan daitezkela. Ikusiko dugu zer ematen duen honek, baino udalaz gaindiko plan sektoriala bezalaxe gaia ere udaletik gain ganda eta Nafarroa mailakoa bilakatu da. Ikusiko dugu honek ondoriorik duen edo aintzinet segitzen duen zer gertatzen den. Eta ondoko aste eta hilabetetan ikusiko dugu.
Ikusiko da zer gertatzen den horrekin, aipatu duguna luze jotzen ari den gaia delako, azken aldian elementu berriak sartzen ere joan direlako eta nolabaiteko muturreko jarrerak bere horretan badaudelako, beraz ikusi beharko da aipatu elegiteek eta zenolako emaitza izaten duten. Datorren astera begira ere jarri behar gaituzu Fernando, kasu honetan literatura izpide hartzeko eta Baztanen izango den Euskal Nobela Beltzaren astea hitz egiteko.
Bai, alaxe da, ez? Iaz egin zen lehenbiziko aldiz Euskal Nobela Beltzaren astea eta arrakastatsua izan zen, bai Baztanen eta baita Euskal Herri mailan ere oihartzun dexente izan zuen. Euskal Nobela Beltza du ardatz aipaturiko asteak eta helduen astelenetik igandera izanen da. Aipatu behar da, Baztanen sortu zela, iaz erran bezala, idazlekin solasean ekimenaren segida gisa. Duela urte batzuk martxan jarri zen idazlekin solasean ekimena, bertan, hainbat literaturzale elkartzen dira, eta bi hiru hilabetean behin, liburu bat hautatu, eta irakurri ondotik, idazlearekin hitzordu bat finkatzen dute, liburuari buruz, eta bertzelako hainbat konturi buruz, goxo-goxo solasteko. Hortik haratago jo nahian, eta literatura, eta gizarte gaiak jendartea, sozioliteratura uztartu nahian, Euskal Nobela Beltzaren astea antolatu zuten. Ganden urtean egin zen hilbeltza, Euskal Nobela Beltzaren astea lehenbiziko aldiz, eta aurten bigarrena izanen da. Aipatu behar da, aurten ere, aise jende gehiagok parte hartu duela antolaketan, Baztango taldeaz gain, Euskal Herri mailako idazle, editore, kritikari, itzultzaile edo kazetari aunitzek parte hartu dutela antolaketan eta aski aste polita antolatu dutela. Gainera, aurten bertze proiektu bat martxan jarri dute eta Hilbeltza Beltzaz izeneko webgunea sortu dute. Literatura beltza gaia izanen duen webgunea da, ja prest dago eta helduen astelenean aurkeztuko da publikoki, hain justu Euskal Nobela Beltzaren astearen lehenbiziko ekitaldi bezala. Astelenean izanen da hori. Asteartean, berriz, idazlekin solasean ekimenaren baitan, Xabier eta Martin Etxeberria anaien gizon gogorraren sekretua liburuari buruz ariko dira bi egileekin. Gero hortzegunean, urtarrilaren edo hilbeltzaren 21ean, Jose Antonio Loidi, Angelita Arrebaren begietatik izeneko solasaldia izanen da Iruritako jauregi arte taberna kulturalean. Jose Antonio Loidik idatzitako lehenbiziko novela beltza, euskal novela beltza izanen dute ardatz. Izan ere, horre, eztabaida txiki bat dago, zein izan zen lehenbiziko euskal novela beltza. Batzuk Jose Antonio Loidi jotzen dute lehenbiziko egile beltzat, eta bertzatzuk Mariano Izeta Baztandarra. Kontua kontu, 1920ko hamarkada asmenta hortan kokatzen da lehenbiziko euskal novela beltza. Eta Jose Antonio Loidiren arreba, Angelita, Bizkia gainera, bertan izanen da, aipaturiko solasaldian. Gero hortzilerian, Hilbeltzaren 22ean, Akabaila Beltzak zineman izeneko solasaldia izanen da, Elizondon, Arizkorena kulturetxean, Arkaitz Kano idazlearen eskutik. Launbata berriz, egun osoko eta baita gaueko egitarauarekin osatuko da. Goizean, ameketan, beltzean beltz eta Jim Thompson izeneko mai ingurua izanen da, Xabier Olarra eta Miguel Angel Elustondorekin. Hoi Elizondon, Arizkunean izanen da. Gero eguerdian Bazkaria, eta Bazkalondoan, bertan, mai inguruan, hainbat libururen aurkezpenak izan dire. Batetik, Jon Alonsoren Beltzaren koloreak, bertzetik, Jon Arretxeren Estolda jolasak, eta akitzeko Gotzon Barandiaranen Gidariaren Okerra izanekoa. Eta ondotik, Koldo Almandozen Kolumba Palumus izeneko laburmetraia aurkeztuko dute. Larunbat Ilunabarrean, 8:00-etan, 3:00-etan, jauregi arte taberna kulturalean, Susmagarrien gaua ospatuko da. Haure, ganden urtean egintzen, eta aski poliki, aski xarmanki antolatu zuten aipaturiko Susmagarrien gaua. Aurtengoa ikusi behar. Eta akitzeko, igandean, hilbeltzaren 24ean, goizeko 21:00-etan, erratzu inguru hortan, alako itzulixka bat eginen dute, baina ez oinez ibili bakarrik, honek ere edukia izanen du, kronika beltz baten itzulixka izanen baita erratzuko plazatik abiatuta. Gero eguerdian, bi ordutan pikinika inen dute, erratzuko lixutean, eta akitzeko, Euskal Nobela Beltzaren asteari akabaila emateko, igende atxaldean, 7:00-etan, 3:00-etako jauregi artean, irakurraldi musikatu bat izanen da. Aski egitarau zabala, anitza eta erakargarria, dudik ez, Euskal Novela Beltzaren astearen baitan, helduen astean izanen duguna. Gogoratu ere, ba, ganden urtean bezalaxe, da norbaitek bertara etorri nahi badu, jakin dezala bertako landetxe batzuk, ba, deskontuak eskainiko dituztela Euskal Novela Beltzari lotuta edo honekin batera.
Bueno, beraz agenda polita osatu duten Euskal Novela Beltzaren astearen baitan bazanen eta bueno, gustu guztietako jendeak gozatzeko moduko zitak ere antolatu dituztenak eta agenda kontuetan sartu garela aprobetxatuta ostiral honetan abiatuko den Nafarroako sagardotegien denboraldiaz ere hitz egin behar diguzu, Fernando.
Bai, hala da ez, batzutan, ba, gehienetan, sagardoa Gipuzkoarekin eta bereziki ba, Hernani Astigarrarekin lotzen dugu, ez, hortzen ba, sagardotegi hauniz daudelako eta jendetza biltzen delako, baina gogoratuko dugu, Nafarroan ere sagardotegiak badaudela, sagardoa badagoela eta sagar hauniz ere bai, garai batean, errate baterako, baztan Urdazubi inguru honetan, ba, etxe guzietan edo gehienetan egitzen zen sagardoa, eta aski toki ona omen da, ba, sagarra ekoizteko edo sagarra landatu eta fruitua hartzeko. Ja, aspaldiko ohitura hoi, etxe guzietan sagardoa egitearena galdu da, naiz eta oniken hainbat etxetan egiten den. Eta gero ja, ba, profesionalki ere badira, bai gure eskualdean eta baita Nafarroan ere, ba, hoi lantzen dutenak, ez, sagarra, sagardoa eta sagardotegia. Nafarroako sagardogileen elkartea bortz ba, ekoizlek, bortz sagardotegik osatzen dute, Basaburuako Betxonea Bordak, Lekunberriko Tokialaik, Aldatzeko Martintxoneak eta gure eskualdeko bi sagardotegik, Lekauzko Larraldeak eta Lesakako Linjurren Bordak. Urtero, hemen ere, ba, txotxe irekiera edo txotxe denboraldia edekitzeko ekitaldi bat antolatzen dute, eta aurten Hortzilerian izanen da, kasu honetan Lekunberriko Tokialai sagardotegian. Bertan, ba, Nafarroako kultur arloko, kirol munduko, zein hainbat ba, politikarik parte hartzen dute, komunikabietako kidez gain, ba, irekiera ofizial hortan, eta Hortzilerian izanen da, eguerdian, Lekunberriko Tokialai sagardotegian. Gero ja, laun batetik aintzinet, ba, jende guztiaren dako zabalduko dituzte sagartuekitako ateak. Eta hoxen, aski dugu batera dobertzera hurbiltzea, edan eta erki jatera.
Zemait, azte burutan jarraian egiteko moduko planak bai sagartuekiek mai gainean jartzen dituztenak. Ba, Fernando Mustegi, Xorrosin irratiko esataria, eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontu hauek gurekin partekatzeagatik, eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Ederki, eskar mila zei.
Segiendo.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.